Болду Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен Азаттыктын угарманы. Бүгүн 3 май жума күнкү берүүлөрүбүз эфирде. Алгач анын мазмуну. Сузактагы кырсыктан жабыркагандардын арасынан бешөөнүн абалы оор деп баалануда, экөөнүн көк боору жарылып, 8 жаштагы баланын башына операция жасалды.
Биз мааса жылганда анан кийин туруп кайта кетти.
Мындан ары массалык иш-чараларга мектеп окуучулары тартылбай турган болду.
Бардык мындан ары массалык иш-чарага балдарды тартууга сергектик менен карап, коопсуздук маселесин биринчи иретте койбосо, мындан ары Билим берүү министрлиги эч кимге уруксат бербейт.
Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120 орунду ээледи. Бирок бул жылдагы басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүн Кыргызстандагы бир катар журналист жана блогерлер абакта тосууда. Ушул темалар программабыздын өзөгүн түзөт. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Кундуз Кызылжарова алып баруудамын. Азыр кесиптешим Санжар Иралиевден соңку кабарлар топтомун угуп алыңыз.
Саламатсызбы? Сузакта ондогон баланы автоуна тебелеп кеткен окуядан улам райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы убактылуу иштен четтетилди. Иликтөөнүн жүрүшүндө анын жоопкерчилиги да каралышы мүмкүндүгүн жабыркаган балдардын кабар алганы барган билим берүү жана илим министри Доктор Гүлкендирбаева билдирди. Бир күн мурун Жергетал айылындагы тоо боорунда Манас айтуу иш чарасы өтүп жатканда Хундай Портер үлгүсүндөгү машина жүрүп кетип, баштапкы маалыматтарда 30 бала жабыр тартканы айтылган. Ооруканага жаткырылган 12 баланын бешөө реанимацияда экенин саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Дарыгерлер алардын абалын оор деп баалоодо. Автоунанын ээси кармалып, кылмыш иши козголгон. Министр Кендирбаева окуучулар арасында республикалык деңгээлде өтүп жаткан Манас айтуу фестивали Сузактагы кырсыктан кийин токтотулганын билдирди.
Приказ бүгүнкү күндө толоо менен четке чыккан, негизинен бүтүп калган. Мына ушул 1-2 эле район калган. Бардык мындан ары массалык иш чарага балдарды тартууга сергектик менен карап, коопсуздук маселесин биринчи иретте койбосо, мындан ары Билим берүү министрлиги эч кимге уруксат бербейт.
Манас эпосун даңазалоо максатында окуучулар арасында бир нече күндөн бери жапырт Манас айтуу фестивали уюштурулуп жаткан. Бул үчүн президенттин жарлыгы да чыгып, 3 миллион сом байги да каралган. Иш чара дээрлик бардык район шаарларда уюштурулуп аягына чыгып калган эле. Жабыркаган балдардын үй бүлөлөрүнө президенттик фонддон 50 миңден 200 миң сомго чейин жардам берилип, окуянын жагдайын териштирген комиссия түзүлдү. Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120 орунду ээледи. 3 майда жарык көргөн баяндаманын авторлору бул механикалык эффект экенин белгилеп жатышат. Чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттар абал изилденип чыккан. Бул ирет Чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап, ал эми өлкө бийликтери жана саясий күчтөр медиа каражаттарын көбүрөөк дезинформацияны жайылтуу каналдары катары колдонуп жатканы белгиленет. Былтыркы рейтингде Кыргызстан 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашкан эле. Бийлик өлкөдө сөз эркиндигине кысым жоктугун, журналисттердин иштешине бардык шарттар бар экенин белгилеп келет. Грузияда чет элдик агент мыйзамына каршылыгын билдирип чыккандарга 3 майга караган түнү чагым жасалганын, акция өтүп жаткан жерге бир нече киши барып, айрымдарды уртукмок калганын Азаттык радиосунун грузин кызматы билдирди. Көз каранды эмес, жалпыга маалымдоо каражаттары жана оппозициялык партиялар ички иштер министрлигинен кол салган спорттук дене түзүлүштөгү кара кийимчен эркектер тобу кимдер экени тууралуу суроосуна жооп күтүп жатышканын белгиледи. Окуянын күбөлөрүнүн бири өзүн Нана Багалашвили деп тааныштырган айым буларды айтып берди. Жаранды кийимчен, узун бойлуу кишилер, күзөт кызматкери же спортчу айтор бир кишини машинасында отурган жеринен баласынан көзүнчө катуу сабашты, деди ал. Оппозициялык партиялар бийликти митингден кийин үйүнө кайтып бараткан адамдарга каршы криминалдык топторду колдонду деп айыптады. 11 майда Тбилисиде масштабтуу акция өтөрү жарыяланды. Орусиянын чет элдик агент мыйзамына окшош деп оппозициянын нааразылыгын жараткан мыйзам долбоорун грузин парламенти 1 майда 2 окууда карап кабыл алган. Бул жараян Борбор калаты Тбилисиде 10 миңдеген адамды бириктирген нааразылык акциялары менен коштолууда. Орусияда аскер комиссариятынын алдына барып өзүн өрт койгон киши ооруканада көз жумду. Бул тууралуу Север реалий медицина кызматкерлеринин маалыматына таянып билдирди. Бир күн мурда айрым телеграм каналдар окуя Санкт-Петербург шаарында болгонун, 24 жаштагы жигит облустук аскер комиссариятынын куроосуна барып өзүнө өрт койгонун, денесинин 90% күйүк алганын, оор абалда ооруканага жеткирилгенин жазышкан. Украинага кол салгандан кийин Орусияда мобилизация жарыяланган, аскерге жөнөтүлө турган курактагы эркектердин айрымдары башка өлкөлөргө чыгып кетишкен. Согушка баруудан баш тарткан орусиялыктар өзүнө жана аскердик комиссариаттын имаратын өрт койгон окуялар буга чейин да катталган. Кыргызстан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен курулуш жана өнөр жай тармагында жигердүү кызматташкысы келет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган уюмдун президенти Одил Рено Басо менен жолукканда айтты. Бишкек 3-майда тараткан кабарга ылайык, алар Ташкентте жолугушту. Жапаров ишти өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрүн колдоосу керектигин белгиледи. Одил Рено Басо Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы мамлекеттик башкарууну жакшыртуу максатын көздөгөн мамлекеттик долбоорлорду колдоого даяр экенин билдирди. Аталган уюм 2021-жылы тараткан маалыматында Кыргызстан эгемендик алгандан бери грант жана насия катары Бишкекке 1 миллиард доллардан ашык каражат бергенин билдирген.
Рахмат Санжар Ралиев айтып берген кабарлардан сырткаркы жаңылык, макала жана видеолор Азаттыктын сайтында да бар. Дареги Азаттык чеки торк. Берүүбүздү аймактан даярдалып келген баян менен улантабыз. Билим берүү министрлиги Сузактагы Манас айтуу иш-чарасында балдар кабылган кырсыкка байланыштуу мугалимдерге чара көрүлөрүн билдирди. Ушул тапта бир катар расмийлер окуя болгон аймакта жүрөт. Кырсыктан жабыркагандардын 3-үнүн абалы оор деп айтылууда. Жалпысынан 30 бала жабыркап, 8-и жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Талгат Абжелил уулунун баянын уксак.
Биз Манас айтылганда анан мен туруп кайда мына болчуна кинан Орта келди, сүзүп кетти.
Созакта Манас айтуу иш-чарасында чогулган окуучуларды портер унаасы жүрүп кетип тебелеп кеткен окуяда 35 окуучу жабыркап, 5-үнүн абалы оор бойдон калууда. Бүгүн Созакка барган саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев оор абалдагы балдарды Бишкекке алып кетүү боюнча кеңешип жатышканын билдирди.
5 биздин жаран реанимация жатат, тастанияда 100 жолу, экөө көчөгүн операция болду, бирөө боорунан жарылып кеткен, боорун тиктик, бирөөнүкү азыркы кезде 3-ө, бирөөсү трепанация черепа болуп даярданып аткан, 8 жаштагы бала экөө болсо множественный травмы, голени, перелом голени, бедра, ключицы, сотрясение головного мозга. Азыркы кезде булар көпкө дарыланып калышат. Биз консилиум кылабыз, саат 3-кө Бишкек шаарына алып кетебиз.
Сузактын тургуну Эрнис Чакыпов окуяда 2 кызы жабыркаганын, бирөөсү ооруканада жатканын айтууда. Ал эмне үчүн окуучуларды айталага алып чыгып, коопсуздугуна көңүл бурган эмес деп суроо салууда.
Портер сүдүрөп кеткенби же бир жерине илинип калганбы, башым ооруп атат деп атат. Буту колдору болсо сыйрылган. Ошо иш-чараны мектепте деле өткөзсө болот эле. Чоң килтеген стадиондор эмне турат? Адырга барып анан кийин адырда дагы баардык нерселердин коопсуздугун карап койбостон мындай нерсе болуп атат да.
Интернетте тараган видеодо портер унаасы балдар желек көтөрүп жоонтобу каз катар отурган учурда ылдыйды көздөй жүрүп бет алдындагы кишилерди коюп кеткенин көрүүгө болот. Андан кийин ал тигилген боз үйдү тебелеп кеткен. Окуянын күбөсү болгон окуучу бизге буларды айтып берди.
Манас айтып атканбыз, анан айтып атканыбызда аркадан эле портер келди, анан полный сүзүп кетип атты. Биз алдыдагы адамдарды, эң көп алдыдагы адамдар сүздү да. Боз үйдү сүздү, анан боз үй сүзгөндөн кийин боз үй айланып кетти, анан ичинде бир эки эжекени алып кетти. Калтырап, буттарыбыз калтырап, анан дагы бирөө түшүп кетеби деп коркуп жүгүрүп кеткенбиз алдыга.
Бүгүн Сузакка УКМК төрагасы, саламаттыкты сактоо министри жана билим берүү министри барып, ооруканадагы балдардан кабар алды. Ооруканага түшкөн 12 баланын 5-ү реанимацияда жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ата-энелер менен жолугуп, окуучулардын коопсуздугу көңүл сыртында калганын, буга жол бергендер жазаланарын билдирди.
Ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин, же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн, бирок бул туура эмес деп эсептеймин. Себеби дегенде биз кичинекей маалыбызда Манасты бир эки адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп ким көбүрөөк чоңураак кылып өткүзөт деп ушундай соревнованиялар болуп кеткенде, бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептеймин. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек.
Окуяны иликтөө үчүн комиссия түзүлдү. Сузак райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы убактылуу иштен четтетилди. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө анын күнөөсү аныкталса, жоопко тартылат, деди билим берүү министри Кендирбаева. Ошондой эле окуучулар арасында республикалык деңгээлде өтүп жаткан Манас айтуу фестивали Сузактагы кырсыктан кийин токтотулду. Манас эпосун даңазалоо максатында окуучулар арасында бир нече күндөн бери жапырт Манас айтуу фестивали уюштурулуп жаткан. Бул үчүн президенттин жарлыгы дагы чыккан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сузактагы кырсыктан кийин билим берүү министрлиги мектеп окуучулары тартылган массалык иш-чараларды токтотуу чечимин кабыл алганын билдирди. Бул окуя окуучуларды ар кандай массалык иш-чараларга тартуунун өзү канчалык туура деген суроону козгоп, коомчулукта курч талкуулар жүрүүдө. Айрымдар каникулга карабай балдарды чогултуп алганды айыптаса, коопсуздукка көңүл бурулбаганын сынга алгандар да болууда. Ошол эле маалда буга ар кандай боек сүртпөөгө чакырып, күтүүсүз кырсык катары карагандар да бар. Постсоветтик мекиндикте балдарды расмий чараларга тартуу канчалык кеңири жайылган жана коопсуздук маселеси көңүлгө бурулабы? Бул суроолорго кабарчыбыз Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Сузактагы Манас айтуу фестивалындагы окуучулар кабылган кырсыктан кийин коомчулукта балдарды массалык иш-чараларга тартуу алаты курч талкууларга жем таштады. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева окуучулардын жапырт Манас айтуу иш-чарасы токтотулганын билдирди. Ошол эле маалда массалык маданий жана коомдук иш-чараларга мектеп окуучуларын тартууда коопсуздук маселеси күчөтүлбөсө уруксат берилбей турганын кошумчалады.
Биз дайым кандай гана мамлекеттик чоң иш-чара болбосун, биз өткөрүп келгенбиз. Мына жакында эле Бишкек шаарынын шаардык күнү белгиленип атат, балдарсыз өтпөйт. Мындан ары дагы ар бир баланын катышкан иш-чараларда ансыз деле керек болсо мектептерди ачканда ушу балдарды массалык ишке тартпоону сиз билесиз, күндөн эсоп жыгылган мезгилдер болгон, такыр тыюу салынган. Эми азыр приказды токтотуп, бардык жерде балдар катышкан иш-чаранын баарын токтоттук. Бардык мындан ары массалык иш-чарага балдарды тартууга сергектик менен карап, коопсуздук маселесин биринчи иретте койбосо мындан ары билим берүү министрлиги эч кимге уруксат бербейт.
Министрдин айтымында 19 апрелден тартып бүткүл Кыргызстан боюнча Манас эпосун даңазалоо, кыргыз улутунун мурастык баалуулуктарын калыптандыруу, эл биримдигин, мекенчилдикти жана улуттун өзгөчөлүгүн даңазалаган ири фестиваль өтүп жаткан. Иш-чараны өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Анын негизинде Кыргыз улуттук Манас театры демилге көтөрүп, иш-чараны билим берүү министрлиги менен биргеликте өткөрүп жаткан. Философия илимдеринин доктору профессор Дүйшан Шаматов мугалим менен окуучу үчүн эң башкысы окуу процесси экенин айтат. Ал үзгүлтүккө учураса билим берүүнүн сапаты начарлап кетерин белгилейт.
Мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүндө, өзгөчө борбордук Азияда мектептерди ар кандай иш-чараларга милдеттүү түрдө аралаштырып, мисалы үчүн шайлоо болобу, референдум болобу, же болбосо кандайдыр бир борбордон келген атка минерлердин иш-чарасы болобу, массалык иш-чараларга мектептин окуучулары, мугалимдерди катыштыруу адат болуп калган. Буну дагы себеби мектептин мугалимдери маянасын ушул өкмөттүк бюджеттин эсебинен алып, кандайдыр даражада мектептин мугалимдери системанын жумушчусу, системанын аткаруучусу катары гана көрүнүп калат тилекке каршы. Жада калса окуучулар дагы сабакты таштап коюп, ошол күнү барып ошол күтүп алуучу, массовка болот дейбизби, жанагы иш-чаранын негизги катышуучулары болуп беришет.
Адиси айткандай эле, Кыргызстанда мектеп окуучуларын массалык маданий жана коомдук иш-чараларга тарткан адат кеңири жайылган. Борбордон келген үлкөн аткаминерлерди тосуу үчүн ысык аптапта, тоңголокто же жаан чачында узак убакыт кезерип турган окуучулардын алсырап жыгылган учурлары да катталып келүүдө. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков мектеп окуучуларын массалык иш-чараларга тартуу авторитардык өлкөлөрдө кеңири колдонулган тажрыйба катары сыпаттайт.
Бүгүнкү күндө биз өзү менен өзү бактылуу жашаган, өзү менен дагы, башкалар менен дагы, табият менен дагы биологияда жашаган, бир кынча элдин, табияттын сырларын түшүнө билген, анан келечекке багытталган бир адамды тарбиялашыбыз керек да. Биздин негизги идеологиябыз заманбап адамды тарбиялаш керек да. Ал эми окуучуларды массалык иш-чарага тартуу, бул кайсы авторитардык өлкөлөргө мүнөздүү нерсе да булчу? Бул могу кээ бир учурларда массалык иш-чараларда жогорудан түшүрүлүп, баягы министр көрдүңүздөрбү, мисалы үчүн мындай бизде ушундай нерсе болуп атпайбы, баягы жогорудан түшүрүлүп, анан Бир эле ушундай кандайдыңда зарыл жагдайлар болсо, шакалы кесип коёт да, мисалы үчүн.
Айрым эксперттер Борбор Азиянын мектептериндеги окуу процессинин ар түркүн себептер менен үзгүлтүккө учурашындайынан окуучу канча убактысын бекер короторун эсептеп чыгышкан. Маселен, Борбор Азияда мектеп окуучулары бир жылда 170 күндөй окушат. Бирок иш жүзүндө аба ырайы, массалык иш чараларга тартуу сыяктуу ар кандай себептер менен ал 160 күнгө чейин кыскарып кетет. Ал эми билим берүүсү мыкты өлкөлөрдө жылына 185 күн окушат. Ортодогу айырма болжол менен 25 күн же бир ай деп эсептелет. Аны окуучу толук билим алган 11 жылга көбөйткөндө Борбор Азиянын окуучулары иш жүзүндө өнүккөн өлкөлөргө караганда бир жыл аз окуп калган болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Күндүн негизги жаңылыктарын эске салабыз. Сузакта машина жүрүп кетип ондогон бала жабыркаган окуядан кийин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы иштен убактылуу четтетилди. Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркага салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120 орунду ээледи. Орусияда аскер комиссариатынын алдына барып өзүнө өрт койгон киши ооруканада көз жумду. Кыргызстан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен курулуш жана өнөр жай тармагында жигердүү кызматташкысы келет. Эми эл аралык маанидеги баяндарга өтөбүз. Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтырга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120 орунду ээледи. Анткени менен 3 майда жарык көргөн баяндаманын авторлору бул жөн гана механикалык эффект экенин айтышууда. Себеп дегенде башка мамлекеттердин көрсөткүчтөрү өтө эле төмөн түшкүп түшүп кеткен. Чек арасыз кабарчылар уюму жалпысынан чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин белгиледи. Теманы Элиза Кененбаева улан.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун 3 майда жарык көргөн баяндамасында 180 өлкөдөгү журналисттер иштеген шарттар абал изилденип чыккан. Бул ирет чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап, ал эми өлкө бийликтери жана саясий күчтөр медиа каражаттарын көбүрөөк дезинформацияны жайылтуу каналдары катары колдонуп жатканы белгиленет. Журналисттер иштеген абалга баа берүү үчүн өлкөдөгү саясий, укуктук, экономикалык, социалдык, маданий контекст жана коопсуздук көрсөткүчү эске алынат. Быйыл Кыргызстан былтыркы жылга салыштырмалуу 2 тепкичке жогорулаган. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавелиенин айтымында бул Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы жакшырды дегенди билдирбейт.
Кыргызстан рейтингде 2 тепкичке көтөрүлгөнү менен анын упайы өзгөргөн жок. Дегеним бул жогорулоо механикалык эффекттен улам болду. Анткени башка мамлекеттердин рейтинги өтө төмөн түшүп кетти. Кыргызстанда сөз эркиндигинин айланасында кырдаалдын кескин начарлап кетиши былтыркы көрсөткүчкө таасирин тийгизген. Анда Европа Борбор Азия аймагында эң начар жана дүйнөдө Бутандан кийинки эле орунду ээлеген. And the second worst
in the world after Bhutan. Деди Кавелье азаттыкка курган маегинде. Эске сала кетсек, былтыр чек арасыз кабарчылар уюмунун пресса эркиндиги рейтингинде Кыргызстан бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 50 орунга артка кетип 122 сапка жайгашкан. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан бул уюмдун тизмесинде көрсөткүчтөрү чукул төмөндөгөн өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан 57 позициясын жоготкон Бутандан кийинки эле 2 сапка чыккан. Буга чейин президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айткан. Жан Кавелие жалпы чөлкөмдө абал оорлошконун белгилейт.
Жалпысынан кырдаал чыгыш Европада жана Борбор Азияда начарлап кетти. Эки өлкө өз категорияларын өзгөрчтү. Грузия сөз эркиндиги маселе туудурган мамлекет деген категориядан бул багытта кырдаал оор деген категорияга өттү. Ал эми Өзбекстан оор кырдаалдан абдан оор кырдаалга которулду. Былтыр Кыргызстандын рейтинги кескин төмөндөп кеткенден кийин быйыл деле эч кандай жакшы жылыш болгон жок. Тескерисинче дагы оорлошту. Маселен, коррупциянын бетин ачуу менен алектенген 11 көз каранды эмес журналист быйыл январда камалды. Орус мыйзамын кайталаган президент Садыр Жапаров кол койгон чет элдик өкүл тууралуу мыйзам да өлкөдөгү сөз эркиндигине кандайдыр бир сокку ургандай болду. Тактап айтсак, быйыл Кыргызстандын саясий рейтинги кескин төмөндөдү. Кыргызстан аймакта Азербайжан жана Өзбекстан менен биргеликте саясий көрсөткүчү начар мамлекеттердин ичинен рекордсмен болуп саналат.
Баяндамада Орусия көз карансыз журналистикага каршы жүрүшүн улантып жатканы, Украинага согуш ачканы өлкөдөн 1,5 миңдей кабарчы чыгып кеткени белгиленген. Москванын 2024 жылкы дүйнөлүк эркин пресса индексинде 2 тепкичке жогорулашы башка мамлекеттердеги бул тармактагы абалдын начарланышына байланыштуу негизделген. Быйылкы индексте Грузия былтыркыга салыштырмалуу 26 позицияга төмөндөп 103-орунга түшкөн. Буга бийликчил партиянын Москва менен алакасын жакшыртып, эркин прессага каршы жүргүзгөн саясаты түрткү болгону белгиленет. Төмөндөө Азербайжанда дагы байкалат. 164-орунду ээлеген бул өлкөдө президенттик шайлоонун алдында маалымат каражаттарына каршы репрессия жүргөн. Баяндамада 2023 жылдын октябрь айында Газа тилкесинде башталган согушта буга чейин болуп көрбөгөндөй сандагы медиа кызматкерлердин өмүрү кыйылганы белгиленет. Андан тышкары жасалма интеллекттин өнүгүшү жана аны тескөө инструменттердин жоктугу саясий максатта колдонуп кетүү коркунучун жаратары жазылган. Чыгыш Европа менен Борбор Азияда маалымат каражаттарында Орусиядагы репрессияларды тууган цензура күч алды дейт чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавилье.
It seems that Central Asian governments.
Бул мамлекеттердин өкмөттөрү Орусиянын басым алдында же жалпы аймактагы адам укуктарынын абалынын начарлашынан пайдалана калып, өз медиа айдыңына болгон таасирин күчөтүп, авторитаризмди бекемдөө үстүндө иштеп жатышат. Маалымат каражаттары тууралуу мыйзамдар көз карандысыз медианы жок кылуу аракеттеринин бири. Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтери сөз эркиндигин басмырлоону токтотуп, өз мамлекеттеринин рейтингдеги ордун басууга ниеттенип, так реформаларды өткөрүү керек.
Implementing concrete reforms to pull the countries up from their really low rankings.
Баяндамада Орусиянын таасири Сербияга чейин жеткени белгиленет. Ал жакта мамлекеттик каналдар орус пропагандасын трансляция кылып, ал эми бийлик Орусиядан чыгып кеткен журналисттерди коркутуп үркүтүү менен алек. Буга чейин индекстин эң төмөнкү саптарын Кытай, Вьетнам жана Түндүк Корея ээлеп келсе, быйыл алардын ордуна Ооганстан, Сирия жана Эритрея келди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушул эле теманы улайбыз. 3-май басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүн Кыргызстандагы бир катар журналист жана блогерлер абакта тосууда. Кыргызстанда соңку айларда клуб медиа жабылып, сайты бөгөттөлдү. Бир нече блогер журналисттерге кылмыш иши козголду. Бир учурда басма сөз эркин саналган Кыргызстандагы сөз эркиндигинин азыркы жагдайы кандай? Ушул тууралуу сөз кылалы. Журналист Болот Темиров командасы басым кысымга кабылып, чоң сыноону башынан өткөрүп жатышканын айтып берүүдө. Курч журналисттик иликтөөлөрү менен таанылган Темиров өзү 2022 жылдын аягында Кыргызстандан күч менен чыгарылган. Мындан 3.5 ай мурун Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн камакка алган. Учурда алардын жетөө үй камагына чыккан жана тил кат менен бошотулган. Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айыпталган журналисттердин төртөө абакта жатат.
Азыр камакта отургандар үн катпай отура албайт. Бийликтин негизги шарты 4 журналист үй камагына чыккандан кийин интервью бербей, аларга каршы жасалган кылмыштар тууралуу айтпашы керек. Азыр журналисттер бийликтин айткандарын кылуудан баш тартууда. Коомчулукту дүрбөткөн, калк арасында катуу талкууга алынган журналисттик иликтөөлөрдүн авторлорун ошондуктан чыгарбай кармап отурушат. Ким болбосун, кандай адам болбосун, алар журналисттик ишмердиги үчүн, иликтөөлөр үчүн куугунтукталып камалды. Ошондуктан бул жергиликтүү жана эл аралык деңгээлдеги адам укуктары боюнча конвенция документтердин бузулушу.
Различные конвенции по правам человека и остальным.
Деп айтты иликтөөчү журналист Болот Темиров. Учурда Темиров Лайф жана Айт-Айт эсе долбоору жабылып, журналисттери камалган жалгыз медиа эмес. Журналисттик иликтөөлөрдү жасап, адам укуктары, кыз келиндердин укугуна басым жасаган клуб медиа басылмасы да азыр жабык турат. Басылманын үстүнөн 2 сот жүрүүдө. Биринчиси сайтты бөгөттөө жана экинчи иш клуб медианы юридикалык жак катары жоюу. Азырынча соттук отурумдун күнү белгилене элек, деди аталган медианын журналисти Кайрат Замирбек уулу.
Клубтун көп юридикалык жактары бар да, ошонун бири клуб медиа фондун жабат деп эле ойлоп атабыз. Октябрь райондук соту ошо клуб медианы жабуу чечимин чыгарган болчу февралдын башында. Азыркыга чейин биз кайра анын үстүнөн арызданып Бишкек сотуна кайрылганбыз. Басылма катары иштешине абдан өзүнүн теш таасирин тийгизип атат. Эми ар бир журналист өзүнүн басым болуп атканын сезип атат. Бир журналистти кармаса экинчи журналист кабатыр боло баштайт.
Клубтун журналисттери ишмердүүлүгүн социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу улантууда.
Эми жөнөкөй материалдан тышкары дагы клуб мындай чоң-чоң иликтөөлөр да чыгып турат. Ошол эми Матраимов сыяктуу чоң коррупционерлердин кармалышына деле бирден бир себептердин бири бул клуб болду десем болот. Ататүрктү 5 жыл мурун чалган иликтөөнү эми араңы мамлекеттик каналдар көрсөтүп атышат да. Эмнени билдирет? Бул эми ошол бийлик кандай багыт алса ошол мамлекеттик СМИлер дагы ошондой багытта иштейт деген эле билдирет,
деп кошумчалады клубтун журналисти Кайрат Замирбек уулу. Соңку мезгилдеги журналист блогерлерге козголгон кылмыш иштери жана медиалардын сайттары бөгөттөлгөн учурлар башка журналисттер арасында деле өзүн цензуралоого алып келүүдө, дейт медиа эксперт Тамара Валиева.
Конечно, сейчас журналисты стали более осторожными.
Албетте, азыркы тапта журналисттер сак боло баштады. Бул түшүнүктүү. Алар темир тор артындагы кесиптештерине кошулуп калгысы келбейт. Өтө катуу цензура пайда болду. Биз аны көрүп турабыз. Бул жакшы эмес. Себеби, профессионалдуу журналисттер ансыз да дайыма маалыматты берердин алдында аны ким дегенде 2-3 булак аркылуу текшерет. Стандарттарга ылайык келген иштерди алып барат. Бирок азыр ага карабастан курч темалардан коркуп калды журналисттер. Бул албетте бардык журналисттерди коркута албайт. Мисалы, 2 майда эксклюзив KG майнинг фермалар тууралуу журналисттик иликтөөсүн чыгарды. Демек, профессионалдуу журналистика дайыма жашайт жана бул өлкөдө болуп жаткан жаман көрүнүштөр тууралуу ачык айтып турушат.
О том, что нехорошо в этом государстве.
Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын айтып келет. Буга чейин президент Садыр Жапаров да Кабар маалымат агенттигине курган кезектеги маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айткан.
Кыргызстанда сөз эркиндигин чектей албайсың, ага эл жол бербейт. Кыргызстандын эли илгертен сөз эркиндиги менен жашап келген эл. Мындан ары да сөз эркиндиги менен жашай берет. Сөз эркиндиги жок дегендер сөз эркиндиги деген терминге жамынып алып, каалаганын кылып келгендер. Сөз эркиндигине жамынып алып, өлкөгө бүлүк салууну пландап жүргөн ылжы мекенчилдер,
деген президент Жапаров. Соңку жылдардагы журналист блогерлерге, айрым медиаларга карата козголгон иштер эл аралыктагы, жергиликтүү дагы медиа уюмдардын кабатырлануусун күчөттү. Ушул тапта журналист жана публицист Айданбек Акматов Кемпироват иши боюнча абакта жаткан 9 кишинин бири. Жазуучу Олжобай Шакир дагы массалык башаламандыктар боюнча айыпталып, 8 айдан бери УКМКнын тергөө абагында отурат. Саясат талдоочу Бакыт Жумагулов сөз эркиндигине байланышкан соңку кырдаалга мындайча баасын берди.
Салыштырмалуу караш керекпиз бардык процесстердичи. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан баштап 2005 менен 2010 жылкыга караганда же Акаевдин улагын караганда азыркы кезде сөз эркиндиги тарабына мындай системалык түрдө колго алуу боюнча аракеттер жүрүп жатат да. Мындай жалпысынан алганда Акаевдин дагы баштап, Бакиевдин дагы улагында, Атамбаевдин дагы улагында мындай маселелер болуп келе берген. Соттор аркылуу басым кылып, эсиктерди берип, кээ бирде журналисттер даже өлүмгө дуушар болуп, улуп кетип, ушундай фактылар болгон. Бейөкмөт уюмдар боюнча кабыл алынган уюмдардын мыйзамын азыр күтүп турабыз э, кандай ишке алып келет, кандай анын кесепети болот өлкөбүз үчүн. Ошондой эле азыр жанагы массалык маалымат каражаттар жөнүндө деги мыйзам дагы ошондой аспектте, мындай белгисиз аспект келип калдык да. Жыйынтыгы эгер мыйзамдар катуу иштеп мамлекеттик органдар тарабынан басым кылып эметсе анда толугу менен Кыргызстанда авторитардык республика каптануу деген аспектке келелик. Авторитардык системанын каптануусу канчалык Кыргызстанга, Кыргызстанда социалдык структурасына, менталитетине ылайык келген, келеби, келбейби деген суроолорду жаратат.
Кыргызстан жакында талаштуу делген чет элдик өкүл мыйзамын кабыл алды жана учурда жалпыга маалымда каражаттары тууралуу мыйзам долбоору кароодо турат. Айрым эксперттер ушул сыяктуу чечимдер сөз эркиндиги, адам укугу, билим берүү, саламаттыкты сактоо сыяктуу бир катар тармактарга соққу ураарын айтып келүүдө. Өлкө бийлиги өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп ишендирип, жалпыга маалымдоо каражаттарын эркиндик менен катар эле жоопкерчилигин эскертип келет. Кондос Кызыл Жарова, Азаттык, Бишкек.
Эгер сиз Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыз, биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжара радиосунан угуңуз. Андан тышкары, Салам, Next FM, Артек радиолорунан Азаттыктын берилерин уга аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дан же Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Цензурасыз ар тараптуу такталган маалыматтар Азаттык радиосунда.
Азаттыктын угарманы ушундай макала менен биз кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Уктуруубуздун соңунда сизди саат 19:00 биздин YouTube каналыбыздан бүгүн Азаттыкта программасын көрүүгө чакырам. Бул программадан сиз видео жаңылыктарды көрөсүз. Биздин радио толкундан да алыстабай туруңуз.